Сустрэчы, канцэрты і набажэнствы ў розных месцах горада. Гэтак праходзіць тыдзень паўсюднай малітвы за адзінства хрысціян. Урачыстасці тыдня малітва ў Беластоку наладзілі супольна католікі, праваслаўныя ды пратэстанты у супрацы з гарадской управай ды установамі культуры. Традыцыя беластоцкая куманічная тыдня з'яўляецца ўдзел архіепіскапаў каталіцкага падчас праваслаўнага набажэнства і наадварот. Уладыкі са словам Божым звяртаюцца да вернікаў братняй царквы. Вось 19 студзеня падчас набажэнства ў праваслаўным святатухаўскім саборы, якое ўзначаліць архіепіскап Якаў, з навучаннем да прысутных выступіць рыма-каталіцкі мітрапаліт Эдвард Тазаровскі. У сваю чаргу на завершэнне тыдня малітваў 23 студзеня архіепіскап праваслаўны Якаў звернецца са словам Божым да прысутных у рыма-каталіцкай царкве. Важным пунктам сярэдніх урачыстасці ў Беластоку будзе экуменічнае трохгалоссе – хрысціянскае навучанне пра крыж Хрыстовы. У дыскусіі прымуць удзел святары хрысціян-баптыстаў, католікаў і праваслаўных, а сустрэчу завершыць пропаведь святара евангелістаў з Бурскай царквы. Сапраўды, праграма сярэдняга тыдня малітваў багатая, а шматлікія экуменічныя сустрэчы стануць нагодай для супольнай малітвы за адзінства і лепшага ўзаемнага спазнання традыцый культуры і навукі. З Беластока Юрка Лашчынскі.